«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Коли смерть Сталина у 1953 годе стала концом эпохи массовых репрессий, дык хрущевский доклад на 20-м съезде КПСС открыл шлюзы для новой белорусской литературы. И хоть доклад был секретный, а адлига недолгой, усяго несколько годов, этого хапило, каб у литературу пришло новое поколение с новым бачанням рэчаіснасці. Без хрущевского докладу одной только смерти Сталина для этого было б недостатково. Речь у тым, что с полтысячи сябров белорусской письменницкой супольности у концы 20-х годов расстрелу и ссылки позбегли усяго два десятки. Значит, кадры литературы трэба было набирать ледзьве не с нуля. Это по-першее. По-другое, для молодых талентов и для литературы в целом у декорациях сталинской цензуры и хлусливых хвалоспевов не было ни стимулу, ни творчей перспективы. Тому без хрущевского докладу белорусская литература, коли б и пополнилась кадрами, дык зусім не литераторов, а пропагандистов-политруков. На думку письменника Валентина Тараса, развальнение у литературы и культуры было самым головным выником того докладу.
Самое главное, что отбылось у сведомости многих письменников, как не это, не написал бы Мелеш своих людей на болоте. На угол вельми многих творов не было бы, навод Шамякин. Навод Шамякин, який створив такую ідилічну, доволі речету, глибоку плинь, на по сюжету так побудована, більш не менш. Але це, звісно, так сказати, така казочка про партизан. Навод Шамякин, є у нього некілька речей, де все-таки це відбилося. Навод ті, хто заставався абсолютним прихильником совєтської системи, в мозгах у них отбылося нечто. И это, конечно, не могло не сказаться на творах. И в этом смысле наивеликшая подея 20-го стагодия для всего былого Советского Союза и для нас так само, это был, конечно, 20-й съезд КПСС.
Згаданыя Валянцінам Тарасам «Людзі на балоце» Івана Мележа сталі творам-візытоўкай, узорам дасягненняў беларускай літаратуры ў пасляваенную эпоху. Прычым гэта была візытоўка універсальная, аднолькава зразумелая і для партыйнага афіцыёзу, і для тых, хто існаваў на інтэлігенцкай кухні, для вясковых і гарадскіх, сацыяльна ангажаваных і эстэтаў. Бадай, і да сёння «Людзі на балоце» застаюцца фасаднай кнігай усёй пасля сталінскай беларускай літаратуры. За імі дзясяткі выдатных аўтараў і сотні твораў, а найперш жывы літаратурны працэс. Вось што з'явілася ў беларускай літаратуры пасля 20-го з'езду – працэс. Розныя жанры, тэмы, стылі, эмоцыі, крытыка, а таксама структура, плыні. Тое, што на 30 гадоў было абясточана і выключана – жыццё. Пры гэтым новы працэс мала нагадваў той, што быў гвалтам задушаны ў канцы 1920-х. Тады асноўнае гуртаванне пісьменнікаў адбывалася паводле прынцыпаў сацыяльнай ангажаванасці альбо чыстага мастацтва. Кожны творца знаходзіў сабе аднадумцаў і адпаведную медыйную пляцоўку – газету ці часопіс. У канцы 50-х пачалося тое самае, але на іншых прынцыпах. Цяпер, дзякуючы адгароджанасці ад шырокага свету, беларуская літаратура амаль выключна існавала ў рэчышчы літаратуры расейскай і разам са свабодай пераймала ад яе і ейныя прынцыпы ды водападзелы. А асноўны водападзел у пасляваеннай расейскай літаратуры пралягаў паміж так званымі почвеннікамі і касмапалітамі. Почвеннікаў называлі яшчэ славянафіламі, патрыётамі ці традыцыяналістамі, а касмапалітаў – заходнікамі, дэмакратамі, прагрэсістамі. Сёння гэты водападзел у расейцаў зведзены да еўразійцаў і атлантыстаў. У нас, вядома, не было ані такіх глябальных замахаў у шыркі, ані такіх амаль што абразлівых, як нацыяналісты і касмапаліты, у глыбкі. Таму я буду называць гэты падзел тэрмінамі паліталогіі – кансерватары і лібералы. У тэме сённяшняй перадачы гэты акцэнт важны тым, што сапраўды сведчыць пра з'яўленне літаратурнага працэсу. Не ўсе пішуць аднолькава, а кожны паводле сваёй творчай прыроды выбірае сабе адпаведнае асяроддзе. Трэба мець на ўвазе умоўнасць гэтых тэрмінаў. Па-першае, далёка не ўсе літаратары ўвасабляюць сваёй творчасцю і сваёй асобай нейкую плынь або групу. Па-другое, нашы беларускія традыцыяналісты часцяком якраз гэтым сваім традыцыяналізмам апраўдвалі сваю неінтэграванасць у сучасны літаратурны свет, а нават і простую неабазнанасць у ім. А нашы заходнікі далучаліся да еўрапейскай сусветнай літаратуры праз Москву. Таму часцяком бывалі дзвюхмоўнымі альбо і наагул расейскамоўнымі пісьменнікамі, больш інтэграванымі ў расейскія, чым у беларускія літаратурныя суполкі. Валянцін Тарас, у маім уяўленні, гэта выразны ліберал, чые літаратурныя блізіні трэба шукаць у творах Рэмарка, Хэмінгуэя ці Маркеса. Другі ўдзельнік сённяшняй перадачы, празаік Уладзімір Тамашэвіч, уяўляецца мне выразным традыцыяналістам, кансерватарам. Бадай да сярэдзіны 1990-х гадоў гэтыя дзве плыні прысутнічалі ў літаратурным працэсе, як і належыць плыням на розных медыйных пляцоўках. Памятаю, у 80-е літаратар-пачатковец мог знайсці сабе блізкае па духу кола рэдактараў або ў рэдакцыі часопіса «Маладосць» або ў «Нёмане». У першым выпадку гэта быў Дамашэвіч, а ў другім – Тарас. Пры з'яўленні пэн-цэнтра другія неяк больш згуртаваліся вакол яго, а першыя вакол саюзу пісьменнікаў. Сёння гэтыя стэрэатыпы ў значнай ступені перамяшаліся. Па-першае, Масква перастала быць для беларускага пісьменніка брамай у шырокі літаратурны свет. Па-другое, у Беларусі ўсе літаратурныя пляцоўкі аказаліся ўцягнутымі ў палітычныя гульні. Да прыкладу, нельга сказаць, што ў новы праўладны саюз пісьменнікаў пайшлі галоўным чынам лібералы альбо кансерватары. Эстэтычныя крытэрыі тут увогуле ні пры чым. Гэты кангламерат фармуецца, бадай, паводле прынцыпу лаяльнасці да кіраўніка краіны і яго ідэалогіі, на яўную шкоду беларускай культуры і мове. А гэта непрыймальна ані для Тараса, ані для Дамашэвіча. Словам, пераняты з расейскай літаратуры падзел на кансерватараў і лібералаў стаў у нас у Беларусі глебай для нараджэння мноства талентаў і твораў. З цягам часу ніякай іншай структурай гэтая не замянілася. Верагодна таму, што працавала плённа і ў цэлым адпавядала сусветным прынцыпам арганізацыі літаратурнага працэсу. Раптам аказалася, што падобным чынам прыгожае пісьменства існуе не толькі ў Расеі, а і дзе-небудзь у Францыі, дзе літаратурная крытыка, зусім як у нас, падзяляецца на універсітэцкую ці акадэмічную і эсэістычную. Інакш кажучы, гэта быў універсальны набытак. Набытак, які мы вельмі хутка страчваем сёння. А гэта сведчыць пра адно. У беларускай літаратуры знікаюць школы і знікае выбар. Знікае пажыўнае асяроддзе для маладога творцы, які мог бы прыжыцца на пэўнай глебе. Замест гэтага яму зноў прапануецца выбар паміж палітычнай лаяльнасцю і творчым нябытам. літаратурны працэс ствараюць розныя медыйныя пляцоўкі. Калі ж казаць пра сённяшні дзень, дык мы апынуліся ў сітуацыі, калі нашы пляцоўкі роспачна змагаюцца за выжыванне і не падаюць прыкметаў развіцця ў самастойныя эстэтычныя плыні. Радыё «Свабода. Вострая брама». 1956 год у беларускай літаратуры вачыма сучаснікаў Уладзіміра Дамашэвіча і Валянціна Тараса. Яны амаль раўналеткі, але свет іхны выглядае па-рознаму. Прынамсі, так было ў часы іхнай маладосці. Гарадскі і вясковы, чалавек сусвету і прывязаны да зямлі традыцыяналіст. Розніца выявілася ўжо ў тым, як яны ўспрынялі смерць Сталіна, згадвае Уладзімір Дамашэвіч.
У 53-м годзе я быў на 5-м курсе. Вот, мы ў пакоі 5 чалавек былі, і адзін наш студэнт, які рана прачынаўся, уключыў рэпрадуктар, паслухаў ціхенька, а потом кажа: «Хлопцы, Сталін памёр». І што вы думаеце? Мы ўсе пяцярых крычалі «Ура!». Канечна, не на ўвесь голас, таму што ў інтэрнаце мы жывём, і поруч сцены. Ну, мы крычалі «Ура!». Мы ведалі, што нешта ўжо пачне мяняцца, менавіта ў лепшы бок. Што з дыктатурай этой такой жалезнай ўжо можа пакончана.
Адрозненне кансерватыўнай і ліберальнай свядомасці не толькі ў тым, што першыя не маглі разглядаць якога-небудзь Кафку ў якасці літаратурнага ўзору для ўласнай творчасці, але і ў тым, што яны цвёрда трымаліся за нязменныя каштоўнасці традыцыйнай вясковай маралі. Тады як другія, шукаючы адэкватнай і праўдзівай маралі, гатовыя былі змяняць свае погляды ледзь не на процілеглыя, калі гэтыя процілеглыя падаваліся ім больш пераканаўчымі і справядлівымі. Валянцін Тарас.
Ну, Сталін памёр, я яшчэ быў студэнтам, я яшчэ такія прачулыя вершы напісаў, якія мне тыцкалі потом праз 40 год, той жа Чаргінец. У савецкай Беларусі. Тыцкаў мне пад нос мае студэнцкія вершы, напісаныя на смерць Сталіна. Это альбо дурасць, альбо неразуменне, што чалавек жа не корч гнілы. Тым больш, як можна было пражыць цэлае жыццё і нічога не зразумець, нічога не асэнсаваць, застацца тым ідэалагічна зашораным юнаком, якім я быў. Я нават не магу сказаць «на жаль, я такім быў». А для мяне галоўнае сёння, не толькі для мяне, а для ўсіх людзей майго пакалення, якімі мы сталі, ад чаго мы адкараскаліся, ад чаго мы адмовіліся, што мы адарвалі ад сябе як каросту. І тут у мяне, так сказаць, свой рахунак да сучасных маладых. Мы не ведалі таго, што ведаюць яны. У нас не было такіх сродкаў інфармацыі. Мы жылі ў вакууме. Таму гэта можна зразумець, это ў многім трагедыя. Некаторыя так і засталіся з гэтым і ідуць з жыцця, вот многія ветэраны. Яны ідуць з жыцця з гэтым уяўленнем аб свеце. Вось што страшна. І рахунак да маладых, якія ведаюць усё ад бацькоў, ад дзядоў, ад вялікай літаратуры, якая прыйшла пасля таго часу. Як можна, прачытаўшы Быкова і прачытаўшы Адамовіча, як можна сёння купляцца на гэтую нажыву? Значыць, это абсалютны цынізм, чаго не было ў нас. У нас чаго-чаго, а цынізму, разліку, прыстасаванства такога абсалютна асэнсаванага у нас гэтага не было. Мы былі падманутыя, але тое, што нас падманулі, мы даведаліся ўсё-ткі. І ад гэтага падману пачалі ўцякаць.
Папрок Валянціна Тараса цяперашнім маладым, у якіх ён пазнае самога сябе, але таго ідэалагічна зашоранага, схіляе да думкі, што гістарычны досвед нічому не вучыць. Можна жыць у адкрытай інфармацыйнай прасторы, але не ўмець параўнаць тое з гэтым колішняе з сённяшнім, альбо не надаваць значэння цяперашнім рэпрэсіям улады, альбо так уладкаваць сваё жыццё, каб забяспечыць забяспечыць сябе ад гэтых рэпрэсіяў. Пры тым, што інфармацыі быццам бы дастаткова, чалавек не асацыюе і не суперажывае. Бо гэта культура павінна наводзіць эмацыйныя масты паміж той пасткай, у якую патрапілі продкі, і той ямай, куды коціцца тваё грамадства. Павінна, але не наводзіць. Зусім не таму, што яна няздольная, а таму, што яна якраз недаступная. Пры дастатковай інфармацыйнай разняволенасці сёння цалкам заняволеным аказалася поле эмацыйнае. Беларуская літаратура мае амаль тыя ж магчымасці дачыняцца з публікай, як і ў часы Сталіна. Ці значыць гэта, што гісторыя паўтараецца, і праз нейкі час мы дачакаемся чагосьці накшталт новага антысталінскага дакладу. Дарэчы, як пазнаёміліся героі нашай перадачы з гэтым дакладам. Як і належыць кансерватару, Уладзімір Дамашэвіч робіць акцэнт на матэрыяльным, на смерці Сталіна, як знаку хлябальнай змены эпох, а хрушчоўскаму дакладу адводзіць дапаможную ролю.
Нават каб Хрушчоў не рабіў гэта свайго даклада, а проста Сталін памёр, волей-неволей усё ўжо неяк было б згладжвалася, таму што... Народ быў даведзены ўжо да крайнасці, да адчаю, і ўжо савецкія крамлёўскія кіраўнікі баяліся некага нават бунту. Ну, а безумоўна, гэта пісьмо тут ўжо дало магчымасць ўжо гаварыць у голас аб тым, аб чым мы думалі, аб чым гаварылі дзе-то там на кухнях.
Для Валянціна Тараса даклад Хрушчова стаў рэвалюцыяй у самім сабе.
Мне сёння нават і не верыцца, проста не верыцца, што дзякуючы тагачаснаму рэдактару «Звязды» Пушкова, я тады працаваў у «Звяздзе», я быў адным з тых, хто быў дапушчаны да чытання ўслых гэтага славутага даклада Хрушчова. Я быў беспартыйны. І дзякуй Богу, так і не ўступіў у партыю. Але я яшчэ быў камсамольцам. Мне было 26 гадоў. Скажу шчыра, я быў любімчыкам у Пышкова. Так вось, я памятаю, паклікалі мяне да Пышкова. Ну і калі я прыйшоў, ён мяне пасадзіў побач з сабой і сказаў, што вы тут ніхто чытаць у голас не ўмееце, а вот Валянцін у нас умее. І яшчэ быў такі момант, калі пайшлі самыя страшныя старонкі гэтага даклада, пра тое, як катавалі гэтых старых камуністаў. І раптам мяне Пушков спыняе і кажа, чо ты крычыш, мы не глухія. А я крычаў. Я ўжо не чытаў, так гэта падступіла да мяне ўнутры, што я крычаў гэты тэкст. Ну і яшчэ запомнілася, якія былі твары у звяздоўцаў. На тварах на гэтых быў абсалютны жах. Жах, перш за ўсё. Ну і зразумела, чаму. Вельмі многія з іх працавалі яшчэ ў даваеннай звяздзе. У 30-е гады. Это былі людзі, якія пісалі артыкулы з вялікім пералікам прозвішчаў. І пасля гэтых артыкулаў людзі ішлі, і яны спалохаліся. Перш за ўсё спалохаліся за сябе. І потым у іх у галаве не ўмяшчалася. Як гэта на Сталіна гаворыць такое. І была цішыня абсалютная, і толькі жах на тварах. Таму праз кароткі даволі час, праз нейкія, праз два гады, калі ўсё пачало вяртацца на крогі свая, тыя людзі проста хадзілі шчаслівыя, акрыленыя, яны вярнуліся ў той душэўны стан. Ім было некамфортна жыць без страху.
Ілюстрацыяй прыходу новага пакалення, а магчыма і ўвогуле нараджэння беларускай літаратуры, могуць быць наступныя згадкі Уладзіміра Дамашэвіча.
Я ўжо быў рэдактарам у рэдакцыі мастацкай літаратуры і рэдагаваў. От чаго-то мне пападаліся першыя кнігі маладых аўтараў. Я рэдагаваў Быкова першую кнігу. Першую кнігу Караткевіча, Сачынкі, Пташнікава, Адамчыка. Это ўсё ішла от маладая ўжо змена, якая, відаць, была абуджана от этой падзеяй вялікай. Маладыя хлопцы ішлі, яны ўжо гаварылі смела на ўвесь голас і пісалі тое, што ім здавалася варта ўвагі. Што раней абсалютна было, можна сказаць, не то, што забаронена, а нават і падумаць пра гэта было немагчыма. Усе от названые мною. Они выдавали свои первые книги где-то от 58, 60, 61. Вот это был некий такой взлет, оживление в литературе. Ну и оно протягивалось где-то годов 5, может, и не более. А потом уже стали эпизоды особенные, острые, как они говорили, антисоветские, уже стали их выкресливать. Уже, когда редактор не выкреслит, то уже цензор выкреслит. Одним словом, все так неяк неприкметно, снова верталось. Говоришь ты, что хочешь, але у прессу это не давай, и будет сдаваться, что оно так и треба.
Новое поколение молодых белорусских литераторов после хрущевского докладу отримало добрые умовы для своего старту. И они начали друковаться у атмосферы свободы. За те несколько годов, покуль сталинизм не очомался и снова не поднял голову, они поспели заявить свое творчее кредо и створить за несколько десятков годов великую литературу. Не глядячи нават на то, что ситуация изменилась. Народженным у свободе шмат тяжей примать правилы тюрьмы.
Быкова книги, первую и другую я редаговал. И они прошли довольно гладко, нават выкликали там мене и загадчика редакции Татура у редакцию специально цензор говорил с нами по этой книге, уявляете? Это первая его книжка была «Журавлиный крик». И вот цензор уже с нами говорит, видите, вот я не могу конкретно придраться до некого там месяца у этой оповести, у его оповеданиях, але говорит сам дух, сама накерованность автора, и она такая, что, каже, коли он будет и далее идти по этой дорожке, у него будут великие тяжкости. Выявляется, он, как у воду глядел все равно, что Быков после весь час чул этот пресс сверху.
Причем у опошние годы, как мы ведаем, этот пресс только узмацнялся. Одним паратунком для письменника стал выезд за мяжу. Сама собою напрошивается выснова, что без того хрущевского докладу и нескольких годов от Лиги мы не имели бы не только людей на болоте, але и увогуле литературы, про якую можно было бы казать серьезно, как про эстетичную з'яву. Это был бы белорусский вариант полночно-корейской саги у вершах и прозе, цалком присвеченной только одному герою, який зробил белорусов счастливыми. Одной чи и назаўжды.